Lidhur me zhvillimet e fundit në vend kemi njohësin e çështjeve politike Agon Maliçi. Zoti Maliçi, si komentoni zhvillimet e fundit që kanë çuar në tensionim të situatës në pjesën veriore të Kosovës?
Jan episodi i tretë ose i katërt i si vjetëm i një dramë të njëjtë, rezultati tërheqjes së sërbëve prej institucioneve që i prodhoi zgjedhjet, por edhe vakumin e sigurisë, edhe është një situatë shumë komplekse dhe me shumë rreziqe, ku mjafton një i çmendur dhe që të vijë drejt një vdekje. Mbrëmja pa mbi patoni policë të plagosur dhe mund shkoj drejt një përshkallëzimi shumë më të madh, që vërejë tani edhe me retorikën gjithmonë më kërcënuese. Është moment shumë i rrezikshëm, i cili gjithsesi kërkon që me ardhë drejt një zgjidhje politike, apo edhe hapa që zbusin këtë kërcënimin, siç është edhe shtyrja zgjedhjeve në veri, sepse shumë e qartë që në situatë të tillë, në klim të tillë të sigurisë, zgjedhjet nuk mund bëhen dhe duhet të kërkohet një farë një zgjidhje politike.
Cilat janë veprimet që krerët institucional duhet të ndërmarrin në këtë situatë ku gjendemi tani?
Po, është e qartë që do të ishte e udhës që zgjedhjet në momentin të shtyhen, nuk ekzistojnë kushtet për to. Do të thonë, rrezikojmë që vetë ata zyrtarët e KQZ-s që do të jenë aty ndihmë zgjedhjeve janë rrezik. Do të thonë, për të mbajtur këto zgjedhje. Dhe thjesht kërkohet një lloj impulsi i ri politik i dialogut në Bruksel për të arritur një zgjidhje përfundimtare. Do thot, është shumë e qartë që këtë gjendje se si jemi, nëse incidentet e dhunshme dhe vdekja e dikujt nuk ka ndodhur dje, ajo është thuajse e garantuar që do të ndodhë në të ardhmen në këtë kontekst të tanishëm të vakumit të plotë sigurisë. Pra nevojitet një lloj impulsi i ri për zgjidhje përfundimtare politike, sepse rrezikojmë sinqerisht që veriu të kthehet edhe një zonë të krizës permanente apo të përshkallëzimit të konfliktit në nivele më të thella dhe të paparashikueshme.
Si ishin veprimet politike të liderëve të Kosovës?
Është e qartë që leadershipi i Kosovës thirret në të drejtën ligjore të Kosovës për të mbajtur zgjedhje dhe për të shtri kontrolin efektiv të mbi territorin, mbi veriun. Problemi megjithatë mbetet se legaliteti mbetet, do të thonë, i cunguar për sa kohë që nuk ka legitimitet nga popullësia e atjeshme, e cila është nën diktatin e Beogradit. Më duket se leadershipi ynë nuk ka bashkërendim të mjaftueshëm me aleatët, veçanërisht me NATO-n dhe me SHBA-t, që ta tensionoj situatën dhe ta prodhoj një kontekst të ri në veri dhe i vetëm, me qasje të tillë nuk do të mund të imposht as strukturat paralele në veri dhe as Serbi në dialog.
Shumë faleminderit për kohën, zoti Maliçi.
Si, faleminderit.
Ishim me njohësin e çështjeve politike në Kosovë, Agon Maliçi.